astean behin lasailerekin. Hogeita zortzi. Pobre bilakatu, pobreei esker.
Gogora dezagun, Jesus gure artean dugula.
Pobretuentzat, pobretuekin.
Anaia pobreak zarete. Meditazioak zenbaitetan, lasaileren esperientziaren isla edo proiektzioa dira. Santuen bizitzetan, lasailek bere esperientzia propioa islatzen du. Anaien hausnarketarako eskaintzen dituen meditazioak, bere esperientziaren ispilu bezala dira sarritan. Urrengo kasuan, Jesusen lagundiko fundatzailea ikusten dugu. Meditazioaren hasieran dioen bezala, munduan Espainiako erregearen gorteko pertsonaia ospetsua zena. Aur pobreen kristau heziketari bere bizia eskaintzeko asmoak eramaten du maisu pobreen heziketaz arduratzera, eta maisuak prestatzeko duen asmoak haiekin pobre izatera eramaten du. Bere ondaerari uko egiteko asmoak eskolen sostengu ekonomikoan erabiltzeko aukera ematen dio. Gero, ulertuko du, eskola horiek bera bezain pobreak izan behar dutela. Pobren gana joateko asmoa haien zerbitzura dagoen elkarte bat ezartzera daraman bezala, haien pobrezia eskakizunak sortzen ari den lagunartea egituratuko du.
Ehun da hirurogeita hamasei meditazioa. San Francisco Borjakoa. Mundu honetako ondasunetan hain aberatsa zen santu hau, behartxu baino behartxuago egin zen Jainkoaren maitasunarengatik. Mundua utzi bezain azkar eta erlijiozko biziera besarkatua ahala, ez zuen beretzat jaso bereak zituen ondasunetatik ezer. Ez zuen gehiago erabili, ez urrea eta ez zilarra. Den-dena alboratu zuen, eta hainbesteraino eraman zuen jarrera hori, ezen berauen balioa bera ere ahantzi egin baitzuen. Bere ohea, jantziak, jatena eta egoitza, den-dena pobre-pobrea zen. Pobreziaren aitzinean poza izugarria agertzen zuen, eta bazidudien bertute honen gogortasuna esperimentatzen zuen heinean gozatzen zuela berorrek sortutako egoerarekin berarekin. Izan ere, bazekien Jesukristok exemplu handia eman zigula jaiotze unetik bertatik, eta pobrezia goi mailaraino eraman zuela guregatik. Beraz, normaltzat jotzen zuen, haren ondoan bizitzeko erabaki hartu, eta ondorioz alako ohorearen jabe zirenak bertute honen praktikan esku hartze perfektua izatea. Berak delako pobrezia bere dizipuluen lagun eta bidaide bereiztezina izango zela erabaki zuelako. Santuak lagundiko guztiei hauxe eskatzen zien era bereziz general izendatu zutenean. Haren naikunde soila zen bere agindupean zeuden etxe guztietan pobrezia bene-benetan ondasuna izatea, besterik ez. Horixe alda zuen elkartea eraikitzeko nahiko zenuketen oinarria? Fede zintzoa daukatenek eta orobat jaunaren espirituaren arabera bizi direnek ez dute beste euskarri sendoagorik eta mugeezinagorik nahi. Ez duzu sekula santan gauza hoberik egingo, zuen ondasunak alako oinarrietan sustraitzea baina. Horixe da Jesukristok oinarri ziurtzat jo zuena, eta apostoluek horren gainean hasi ziren eliza eraikitzen.
Thank you.
otoitza. Erraiak. Emazkiguzu jauna errukizko erraiak, giza miseria ororen aurrean. Inspiratu gugan keinu eta hitz egokiak, anaia bakarti eta babesgabekoaren aurrean. Lagun iezaguzu prest egon gaitezen, esplotatuta eta deprimitutat sentitzen denaren aurrean. Zure elkartea jauna, izan dadila egia eta maitasunaren, askatasunaren, justiziaren eta bakearen, esparru guztiek bertan aurki dezaten, itxaroten jarraitzeko arrazoia. Zure bila gabiltzanok jakin dezagula garaien zeinuak antzematen, eta evangelikoarekiko leialtasunean atz gaitezela. Maitasunean parteka ditzagula gizaki ororen larritasunak eta tristurak, posak eta itxaropenak, eta horrela erakuts diezaiegula zure bizi barkamen eta bake bidea.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan. Beti.